pýtali, ale proste čím musíte prechádzať, aby títo ľudia pochopili, že tí voliči sú živé bytosti a majú svoje rodiny a trošku proste chcem s nimi zatriasť, aby vedeli, že nie ste iba čísla. Ale samozrejme, ja to sám urobiť neviem, ani to nedokážem, budete musieť v tom pomôcť. A to je celé, čo ja k tomuto môžem povedať. Dáme si pesničku a za chvíľu sa vrátime.
I want you and no one else. I can't understand.
Dobrý večer, je 21.58, vraciame sa k informačnej vojne, už sa snáď dostanem k tomu, čo chcem. A ja len skúsim odskúšať, či ten feed pôjde, lebo chcel by som vám pustiť nejaké veci, ktoré zazneli včera v Národnej rade do obedu. Takže len vydržte chvíľku, či to pôjde. No, neprehráva mi to do tohto, takže budem to musieť nejak po pesničke potom spraviť. Dobre, skúsim to potom cez druhý počítač. Vrátim sa ešte k tým otázkam. Tu píše niekto, že od 20 na 20 ma nepríjemné echo. Prosím vás, zavrite si to a otvorte to ešte raz. Pokiaľ to ináč nejde, potom by to malo byť v poriadku. Janko nám píše, že Nikol sa nám stačí sledovať a ten pánko raz vraví A, potom B a zase C, potom si to rozmyslí a všetko zmení na D. A pánko jasne mimo a nevie, čo kedy klame. No, ja neviem, ako nesledoval som to. A ja predsa len na tieto domáce veci nemám ešte stále ten čuch správny. A inak ohľadne tej gorily môžete volať na 048 38 10 10 1. A prečítam e-mail od Luisa. Teraz neviem, čo tu píše. Obdivujem vašu odvahu, vyjadrujem vysoké uznanie. Toto nič, to sú chvály, nebudeme čítať. Držím palce a podporím vás i finančne. Ok, ďakujeme. Tak píše, na proteste proti gorile sme boli v Blave s priateľmi, po výsledkoch máme dojem, že nás len v pravú chvíľu používajú pre presadenie svojich záujmov pred voľbami. Hry tajných služieb a politikov vyžadujú od nás sofistikované metódy, vo svete už overené, odhalovania svinstva, ale i organizovania protestov. Toto ale nejakú chvíľu trvá, hlavne potrebujeme počet ľudí, nemáte predstavu, akú silu máme. Len ju v sebe odhaliť a použiť. Áno, poslucháč má pravdu, samozrejme, my máme dve zbrane, nič inšie, a to je masa a peňaženka. Nič inšie použiť nevieme, pokiaľ nechceme samozrejme vraždiť a robiť hlúposti. Bohužiaľ, tá masa sa spája veľmi ťažko, pretože masa sa obzvlášť Slovenska sa nedokáže spojiť za niečo, vždy iba proti niečomu alebo niekomu. A tá peňaženka, proste zase ľudia nerozmýšľajú alebo rozmýšľajú tak, čo najlacnejšie nakúpiť a proste sú donútení. A nemôžu si veľmi vyberať medzi tým, koho svojim nákupom podporia a koho nie. Taká je realita. Tak prišla otázka. Ahoj Noro, aký máš názor na Luciu Nikolsonovu? Táto rodina tu je teda podľa môjho názoru asi jedna z najčistejších politikov. A ja neviem, kto pozná Luciu Nikolsonovu? Zavolajte 048 38 10 10 1 a povedzte, že čo a ako. Lebo ja ju nepoznám, ako neviem čo je. Treba ju nájsť asi podľa toho, či pre mňa je dôležité, či hlasovala alebo nehlasovala za Euroval. Nič, pustím pesničku. Pokiaľ sa mi to podarí rozchodiť, tak vám tak ju preruším, aby sme si pustili zase týchto našich slavných politikov, že čo vlastne včera rozprávali v tom parlamente.
vážená pani predsedá.
Dobre, tak som to nakoniec rozchodil cez druhý počítač. Takže idem vám pustiť je to asi 12 minútový kúsok, čo včera povedal v parlamente poslanec Alojz Hlina. Teraz ja viem, niektorým zase vám tam skáču červené svetelka pred očami, kašlite na to, kto to je, kašli na to, čo si o ňom myslíš, počúvaj toho človeka a po ňom si potom pustíme ešte Here Lipšica, kresťana a demokrata. Zase treba zabudnúť na to, kto je. Keď ja to dokážem, keď ja dokážem prekúsnuť, kto je Lipšic, kamarády, ty by si mal tiež, treba počúvať, čo rozpráva. Toto je vlastne príhovor Alojza Hlinu k ľuďom v parlamentu ohľadne vyšetrovania kauzy Gorila.
Kolegovia, na úvod chcem, ja som to tu včera avizoval, na úvod chcem poďakovať aj tým kolegom poslancom, ktorí prišli, lebo je to takým sprostredkovaným vyjadrením úcty k ľuďom, ktorí rok dozadu niekde stáli a mrzli, tedy bola fakt strašná zima. A to, že nás to zaujíma, je aj výrazom tej úcty k tým ľuďom. Čiže bál som sa toho, že dneska sa bude prednášať správa Gorila a bude nás tu tak, ako nás tu zvykne byť 5. Takže tak, ako som sa minule rozčúlil v piatok, tak teraz naopak chcem vyjadriť poďakovanie, že aspoň v tomto sa chápeme, že by to bolo neúctivé k tým ľuďom, ktorí tam naozaj dlho a veľa mrzli a chceli vedieť, čo sa deje. A my sme im povinní na tie otázky hľadať odpovede, nie ich zodpovedať. Zodpovie ich orgán na to určený, ale my máme vytvárať určité atmosféru na to, aby tá tendencia pokračovala. A to je aj to, že vlastne dneska je to druhýkrát správa o Gorile v parlamente a neviem, dúfam, bol by som rád, možno viacerý, keď prejde uznesenie, aby tu bol aj tretíkrát. Nie je to samoučelné, nie je to zbytočné. Robí to presne to, čo je potrebné. To znamená, nenecháva sadať prach. Lebo to je systém práce v tejto krajine dlhodobo. Nechať sadnúť prach. Nechať schladiť emócie. Nechať zabudnúť. To je starý osvedčený princíp, ktorý po staročia funguje. A my týmto, že to refrešujeme v určitých obdobiach, toto určitým spôsobom nemožňujeme. A preto chcem oceniť, možno paradoxne, lebo či sa tu kolegovia z opozície na mňa hnevajú, väčšinu majú títo ľudia, a skrz ich hlasovanie prechádza to, že tá Gorila tu je. Tak dovolte, aby som to ocenil, lebo poviem to možno prekvapivo, nie som si celkom istý, keby táto opozícia mala väčšinu, či by tieto uznesenia prechádzali. A možno by sme sa dočkali skvostných zdôvodnení, prečo nie. Tú poznámku som si neodpustil. Má to význam a treba robiť veci, ktoré majú význam. To znamená, má význam rozprávať o kauze Gorila v parlamente, má význam sa dožadovať. Tá prvá správa, ktorá tu odznela, bola formálna. Ja som na výbore hovoril, že túto druhu písal niekto iný. Možno keby si niekto dal nejaký rozbor toho, možno by to aj fakt sa potvrdilo, ale to nič na veci nemení. Táto druhá je ďaleko lepšia. Je ďaleko lepšia, je faktickejšia, je silnejšia. To znamená, možno bol niekto pozbudený, možno bol niekto pripravený s väčšou, a nie že odvahou, ale s tým, ako má pracovať, tie informácie podať. Naozaj, táto druhá správa bola ďaleko lepšia. Preto má význam požadovať tretiu správu v prípade, ak by sa náhodou medzi tým šetrenie neukončilo. Čiže, ak by sme sa v tomto parlamente rozhodli robiť veci, ktoré majú význam, tak toto určite význam má. Lebo ja nechcem, že by sme si urobili ďalšiu traumu. My máme traumu zo 68. Tuka, teda ja som s tým naozaj nič nemal zo 68. Ale sú ľudia, ktorí trošku zažalovali, trošku niečo podpísali, potom zmenili, viete, a s tou stigmou sa ťažko žije, nevieme sa s ňou vysporiadať, bojíme sa toho ako vlastného tieňa. Preto sme si nevedeli ani jednu mizernú ulicu pomenovať po 68. 89. mám pocit, tiež nás ide traumatizovať tak, že sa ho bojíme už. Už sa to preklápa, hej. Tiež sme si nevedeli niektorým veciam povedať jasno. Nevedeli sme niektorým ľuďom povedať, vážený kolega, doteraz si si žil svoj svet, doteraz si tu mal nebo, prepáč, teraz idú demokrati a slušní ľudia. My sme týchto ľudí, ktorí vydierali, mučili, aj zabíjali, niektorých z nich sme plynule nechali prejsť aj s metódami a sa nám to vrátilo. Sa nám to vrátilo. Čiže to je ďalšia trauma, ktorá nás bude prenasledovať. 89. A čo je dôkazom toho? Ani jednu mizernú ulicu sme si nevedeli nazvať po 89. Nevedeli.
68.
Ani po 68. To je v iných krajinách jasné, že majú. Viete, že nikoho to netrkne, že niečo nie je v poriadku? Je to presne to, čo nás prenasleduje, že sme nie schopní sa vysporiadať s tým, čo je dôležité pre spoločnosť. Pomaly ten počet ľudí pred rokom nechýbalo veľa, teda chýbalo, ale nie až tak veľa, hej, ako v tých pohnutých časoch. To znamená, tá emócia bola strašne silná a strašne veľká. A to chcem povedať, nevyrobme si ďalšiu traumu. Nevyrobme si ďalší bolestínsky prvok, ktorý necháme zapadnúť prachom a budeme sa k nemu tak zľahka vracať. No vtedy, lebo to sú obrovské sociologické škody, ktoré my napáchame na vedomí tejto spoločnosti. Nevyšetrení. Posilníme to, čo tu v tých ľuďoch naozaj je. Tá beznádej, tá rezignácia, že tu nič nemá význam. Tu nič nemá význam. Nemá význam byť najlepší. Na čo? Úplne zbytočné. Tí, čo chcú byť najlepší, idú preč. Tu má význam len mať pár čísel. Ten systém fungoval dokonale. Ale utopil sa sám do seba. Každá rozumná krajina by sa s ním vysporiadala. Vážený, keby takýto spis v Maďarsku Gyurcsány povedal niekde v uzavretom fóre, že klamali. Čo sa dialo, preboha? Viete, my sme bolestínsky, taký porobnícky, to máme, to si treba priznať, ale nevadí, dá sa s tým žiť, dá sa to zmeniť. A to ešte neznamená, že sa k tomu nepostavíme čelom, že to necháme dohniť a vyhniť. Spis gorila v iných krajinách by znamenal revolúciu. U nás budem rád, keď bude znamenať to, že sa s tým vysporiadame a nebude znamenať ďalšiu traumu. To znamená, niekto zaplatí. Konečne zaplatí. Robíš chybu, plať. Nerobíš chyby, nech sa páči, ale keď urobíš, plať. To je veľmi dôležité. Pri iných príležitostiach som to aj hovoril a budem to opakovať. V tomto prípade je to absolútne. Chcem povedať jednu vec, ktorá nezaznela, aby som teda priniesol do tohto, nezaznela pri tejto príležitosti, ale ja som to avizoval tam, kde sa to avizovať má. Samotný spis gorila, okrem toho, že je nejakým sociologickým fenoménom na vedomie spoločnosti, o spravodlivosti, o pocite demokracie, všetko v poriadku, pán kolega Frešo, to je mimoriadne dôležité, tieto aspekty sú dôležité. Ľudí čoraz menej zaujímavé, lebo už neveria nikomu a ničomu, a to musíme zmeniť. Ale chcem upozorniť na ďalší faktor. Pokiaľ existuje v krajine spis, ktorý by v iných krajinách samozrejme zamietol úplne od podlahy, spis, cez ktorý môžete vydierať polku politického spektra v danej krajine, tak to zbudí, to úplne logické, to nikto nemusí nejak moc študovať. Enormný záujem niekoho sa k niečomu dostať. A nebuďme naivní, keď niekde existuje nahrávka, a existovala, bola realizovaná tá nahrávka, ľudia, ktorí sú schopní nažalovať na vlastnú matku, tak ich pohrobkovia, myslíte, že sa budú rozpakovať, ponúknuť niekde túto informáciu? Tak, jak sme sa pred 89. báli Moskvy, koho teraz kto drží? Za čo? Iránci, Izraelci, Číňania, Rusi, ja neviem kto. Toto niekto analyzuje? Tam, kde sa to malo analyzovať, sa toto neanalyzuje. Na to chcem upozorniť, na vážne bezpečnostné riziko, ktoré tu hrozí tejto krajine. Pokiaľ sa tento spis, nie spis, ale táto nahrávka, ktorá existuje, dostane k ľuďom, ktorí s ňou budú pracovať. A touto nahrávkou sa bude pracovať. A aby sme sa neutápali bez nádeji, že čo sa dá robiť? No jediné riešenie existuje. Vyšetriť to. Vtedy urobíte túto nahrávku bezcennou. Vyšetrením tej kauzy, zaplatením obeťou niekoho, učiníte nahrávku bezcennou. To je ďalší aspekt, ktorý by mal niekoho zaujímať, pokiaľ nám záleží na tejto krajine. Urobiť zvukové nahrávky z gorily bezcennou. Vyšetrením a potrestaním tých ľudí, ktorí za to môžu. Chcem upozorniť na jednu vec. Ono ten systém, ja sa nebudem nikomu pliesť do práce, ale systém reťaze funguje. To znamená, najslabší článok, keď povolí, tak sa on to celé rozpadne. Trošku sa vrátim, neviem moc faktograficky, jednej udalosti, kde dochádzalo k odvolaniu jednej pani. A mňa, som to sledoval v televízii, zarazila ma tá enormná snaha dodať potvrdenie toho, že sa formálne síce niečo mení, ale všetko platí, čo sa povedalo. Aby sa náhodou nestalo, že sa niekto cukne. A to je to, tam stačil jeden hrdinský policajt, ktorý by predviedol pani Bubeníkovú na výsluch určitý moment, v čaro okamžiku, po určitej chvíli, keby nezaznela táto výzva, že všetko platí, tak dve zapisovateľky by nestačili písať. Ja sa nikomu nechcem pliesť do remesla, ale celý spis, verím, že, a to teda poviem, aby sme sa aj k tomu dostali, lebo všetko niečo stojí, aj vyšetrovanie niečo stojí. Aby sme sa teda bolo skonštatované, že všetko funguje, materiálno-technické zabezpečenie. A nechcem povedať, že to je dôvod, ale už keby sme boli úplne bezradní, tak aj to je dôvod. Tak aj to je dôvod neprísť sem a s kamennou tvárou oznámiť ľudu a národu a občanom a neviem, každý nech si dosadí to svoje, že nič. Aj to je dôvod. Čiže z toho operačno-taktického hľadiska nech pracujú, len nech to zase nepracujú až tak dlho. A nech máme výsledky, a to chcem tým skončím, neviem, kto to sleduje, kto nie. My sme v tejto krajine chytili Venkeho, lebo prestal brať kompoty a chcel peniaze. Ale chytili ho preto, lebo tí, čo brali peniaze, im vadilo, že Venke chce už peniaze, mu nestačia kompoty. Viete, čiže to je tá absurdita. V iných krajinách okolo nás môžeme menovať Čechy, Rakúsko, nedávny prípad, Rumunsko, Polsko, všade navôkol išli vysoko. Chcete mi povedať, že my máme iba Venkeho? Všade navôkol išli strašne vysoko. Tá ruka spravodlivosti dosiahla strašne vysoko. U nás iba Venkeho. Chcete mi povedať, že u nás to nie je? My máme jasný príklad, že to tak je, a to je ten spis Gorila. Ako povedať niečo tak, aby človek nepokázal, nepovedal viac ako má. Je kľúčové pre túto krajinu nevyrobiť si ďalšiu traumu. Je kľúčové nepripraviť slovenskú verejnosť na to, že gorila ako taká sa nevyšetrí. Ďakujem.
Na vystúpenie.
Tak to bol pán poslanec Hlina. A dúfam, že ste ho počúvali poriadne. Dáme si pesničku a po pesničke si vypočujeme, čo má nám čo povedať poslanec Lipšic o tej druhej strane spektra.
Počúvate Slobodný vysielač. Zóna vašich myšlienok.
Is that the only
Tak, to bolo Angus Stone. Mám tu nejaké otázky, alebo teda napísal mi Anton Smataník. Anton Smataník občas pre mňa ešte, pre tv24.li urobil také dobré anamnézy, také hĺbkové, jak SDKU, tak Smeru. Ak máte záujem, tak tie články tam nájdete, to je vo viacerých asi viacej článkov, to je vždy, každá tá strana má. Rozobrali ich jak bicykel, treba sa na to pozrieť, všetky ich kauzičky a kauzy a proste tunely, čo urobili. A Anton mi píše teraz, že zdravím Noro, píše, kde bývajú a kde sa zdržujú gorily, opice a opičky z parlamentnej zoo, prečo sa neprotestuje pred ich domovmi a bytmi, prečo sa nestopuje ich pohyb, veď nás občanov je veľa a môžeme sa striedať. Prečo sa im nespraví zo života peklo 24 hodinovými videozáznamami a fotodokumentáciami? Keď sú tu verejné orgány, tak spravíme z ich života jednu veľkú reality show. Bude menej príležitosti pre korupciu, začnú mať strach z občanov, začnú si dávať väčšieho majzla. rovnako JNT, Penta, Slavia Capital, Váhostav a Spol. Títo ľudia existujú tu, s nami, v reálnom svete, tak ako my všetci. Nie sú mimo Matrixu, nebývajú v alternatívnej realite, aby si zaskočili na kúsok výkonu moci do tej našej a potom sa vrátili. To je môj nápad a myslím si, že stojí za vyskúšanie. Určite hej, určite áno. Teraz je otázka, či na strane občanov je chuť na to, aby niečo s touto krajinou robili a hlavne, či majú chuť na to, aby urobili niečo s mocnými. A ešte predtým, či majú na to, aby prestali veriť báchorkám, prestali sa dohadovať medzi sebou, že ja som červený a vy modrí ste zlí a zlodeji, a nie, ten červený je zlodej. Kamaráde, toto nie je fotbal, toto je tvoj život, toto je život tvojich detí a 23 rokov vás vodia za nos, ako dlho to ešte chcete vydržať alebo tolerovať, pretože už si to vyskúšali aj tí. A keď neviete, čo porobili, doporučujem ísť na tv24.li, nájsť smataníkové články a tam máte rekapituláciu týchto svojich hrdinov, kvôli ktorým ste ochotní v krčme sa ešte aj pobiť pre Boha živého. Máme tu takto, spravím to ináč. Moment, tu máme na hlinu nejakú reakciu od Mareka. Ja by som privítal poslanca Hlinu u vás. Podľa mňa je to človek, ktorý stúpa na otlaky a horlivý a snaží sa o zmenu zvnútra. Predsa len ma zaujíma váš názor, nakoľko máte zdravý nadhľad. Ďakujem. No, ja nemám problém, ako už ma poznáte. Ja si sem sadnem aj s čertom, ja sa s ním pobavím, ja s týmto problém nemám. Takže ak pán Hlina, skúsime sa s ním niekto, alebo keď niekto ho pozná osobne, určite ho poznáte niekto, skúste sa ho spýtať, ak by mal záujem, tak nech mi napíše. A pretože ja na týchto ľudí nemám ani kontakty, ani ich nepoznám osobne. Ale ak chcete pomôcť veci, tak kľudne ho oslovte a ja ho tu veľmi rád uvítam. A samozrejme, budete sa vám môcť pýtať potom aj vy osobne otázky, ktoré proste vy by ste chceli mať zodpovedané. Dobre, idem pustiť tohto kresťaná demokrata. Zase zabudnite na to, kto to hovorí, aké máte voči nemu pocity. Tuto zase viem, že Daniela plno ľudí žerie, potom zase Daniela plno ľudí nemá rado a je úplne mi je úplne jedno, čo a aké pocity voči Danielovi máte, ale je zaujímavé si vypočuť, čo má Daniel, čo povedať o najväčšom vezírovi a jeho strane.
Začnem dvomi skôr nadľahčenými konštatovaniami, jednou príhodou a potom už budem hovoriť vážne. Minulý týždeň, keď sme mali výbor pre obranu a bezpečnosť, tak po výbore bola palba otázok na ministra vnútra ohľadne toho, či premiér Fico bol alebo nebol v konšpiračnom byte a minister vnútra povedal: my do tohto bahna nemáme dôvod vstúpiť, preto nebudeme nikdy odpovedať. Inak povedané, podľa výrokovej logiky, ak by sme odpovedali, vstúpili by sme do bahna. Nužalák platí, že kto v byte nebol, do bahna nevstúpil, tak nám pán minister Kaliňák zrejme nechtiac potvrdil, že pán premiér v byte bol. Výroková logika v tomto je pomerne neúprosná. Druhé nadľahčené konštatovanie sa týka vyšetrovania, ktoré vedie Národná kriminálna agentúra, kde som podozrivou osobou ja. A jeden skutok sa týka toho, že som mal verejne oznámiť nepravdivý údaj, že v zločineckých skupinách sú zapojené aj niektoré finančné skupiny a ohrozujú fungovanie ekonomiky štátu. No, je to právne kvalifikované ako poškodzovanie cudzích práv, ale odporúčal by som to kvalifikovať skôr ako ohrozenie utajovanej skutočnosti. Príhoda. Minulý týždeň mi povedal jeden známy, že bol na Salaši Hron pri zvolenie a bola taká partia ľudí z Čiech s miestnymi zvolenčanmi a pýtali sa, o čom je tak gorila, vlastne kam ten prípad a kauza smeruje. A miestni zvolenčania povedali, no, vyšetruje sa to, ale jediný aktívny politik, ktorý v tom byte bol, je dnes predseda vlády. Ale teraz vážne. Ja vám poviem, pán minister, prečo nebudete odpovedať na otázku, či premiér bol alebo nebol v konšpiračnom byte, lebo vy v tom bahne, myslím, stranu Smer aj predstaviteľov už dávno ste. Nech správa o stave vyšetrovania z nejakokoľvek fundovanie, jedna vec je viac ako istá. Súčasná garnitúra v skutočnosti nemá záujem kauzu gorila vyšetriť. Takýto záujem mať nemôže. Sama by sa vystavila nebezpečenstvu. Dnes v skutočnosti nehrozí stíhanie aktérom gorily, ale tým, ktorí proti gorile bojujú. Robert Fico s obľubou hovorí, že kauza gorila je kauzou druhej Dzurindovej vlády. Čo sa však dialo za druhej Dzurindovej vlády? Slovenská informačná služba rozbehla akciu gorila. Bolo to na záver funkčného obdobia druhej Dzurindovej vlády. Začiatkom júla 2006 po voľbách bola vymenovaná prvá Ficová vláda a mesiac na to Slovenská informačná služba akciu gorila predčasne ukončila. A viete prečo? Lebo gorila nie je len kauzou druhej Dzurindovej vlády. Nedávno sa nám príklade PPC ilustroval, že gorila je kauzou súčasnej vlády, ktorá chcela v tomto parlamente pente prihrať 500 miliónov eur v škandaloznom zákone o obnoviteľných zdrojoch energie. Ak by som pred 6 týždňami z tohto miesta neupozornil na tento škandalozný zákon, na Lex Penta, už by bol v skrátenom konaní schválený, bol by podpísaný a bol by účinný. Jediná námietka, ktorá tu bola vznesená zo strany poslancov Smeru, ale koniec koncov aj vládnych predstaviteľov, bolo, že ale veď bývalá vláda privatizovala teda Fond národného majetku PPC. Ale ak bola privatizácia PPC nevýhodná a nezákonná, nedáva mi zmysel, prečo by ste nezákonnú a nespravodlivú privatizáciu chceli posilniť tým, že vystavíte pente biankošek na ďalších 30 rokov. Mal by som skôr pocit, že sa budete snažiť krivdy zmierňovať. Nie ich posilňovať. A v okamihu, keď PPCčku končí exkluzívne zmluvy s elektrárňami a s Bratislavskou teplárenskou, tak im dáte biankošek na ďalších 15 rokov 30 miliónov eur každý rok. Aký to dáva zmysel? A koľko to dáva logiku? Ale dnes by som vám rád ukázal, že gorila je kauzou nielen tejto druhej Ficovej vlády, ale aj kauzou prvej Ficovej vlády. Preto mi dovolte na úvod jeden citát zo spisu Gorila. Záznam z dňa 22. marca 2006, stretnutie Haščák Fico. Citujem. Pre Pentu je zdravotníctvo kľúčová vec a chce v ňom podnikať s primeranou maržou. Dokonca rozprávajú ešte o Pavlovi Paškovi. Fico hovorí, že Haščák môže s Paškom dlhodobo počítať. Haščák ide budúci týždeň do Londýna na 2 dni, Fico mu dohodne stretnutie s Paškom. Koniec citátu. Teraz dovolte jednu otázku. Je pravda, že sa tesne po voľbách v roku 2006 v salóniku jednej bratislavskej reštaurácie pri Horskom parku stretli čelní predstavitelia Smeru s vedením Penty a témou rokovania bolo zdravotníctvo? A čo sa dialo v zdravotníctve ďalej v roku 2006 až 2010? Zdravotná poisťovňa Apollo so základným imaním 19 miliónov eur vtedy kúpila Dôveru so základným imaním 16 miliónov eur za 113 miliónov eur z peňazí vyberaných na odvodoch od poistencov. V zápäti nechala majetok Dôvery ohodnotiť znalcom A ten povedal, že hodnota dôvery je 574 miliónov eur. Penta, respektíve akcionári Apolla, teda prišli k majetku v hodnote 574 miliónov eur za 113 miliónov. Z ničoho nič, vďaka jednému znaleckému posudku, získala Penta obrovský majetok. Ale iba na papieri. Drvivá väčšina zo spomínaných 574 miliónov eur nebola ani hotovosť na bankových účtoch, ani akcie či nehnuteľnosti. Bola to znalcom odhadovaná hodnota tzv. Poistného kmeňa. Tak aká bola hodnota tovaru? 113 miliónov alebo vyše pol miliardy eur? Ak bola vyše pol miliardy eur a predali ju za 113 miliónov, tak ten rozdiel bolo nepeňažné plnenie, kvázi dar, ktoré sa podľa zákona daní z príjmov musí dodaniť. Lebo aj nepeňažné plnenia podliehajú daniam. Poviem taký elementárny príklad. Ak vám zamestnávateľ prispeje sumou 461 eur na rekreačný pobyt a vy za rekreačný pobyt v hodnote 574 eur zaplatíte iba 113 eur, z rozdielu vo výške 461 eur vám musí zamestnávateľ zraziť daň, keďže ide o nepeňažné plnenie. Takže ak platí, že hodnota tovaru bola vyše pol miliardy eur, ale Penta ho kúpila za 113 miliónov, z rozdielu 461 miliónov eur mala v tom čase zaplatiť daň vo výške 88 miliónov eur v starej mene viac ako 2,5 miliardy korún. Alebo druhá verzia. Ak hodnota nebola vyše pol miliardy eur, ale len tých 113 miliónov, ktoré reálne zaplatili, tak potom je znalecký posudok na vyše pol miliardy samozrejme, že podvod. Ale podvod, ktorý umožnil Pente vykázať a odsávať z poisťovne zisk vo výške 461 miliónov. Bez ohľadu na to, ktorá možnosť je pravdivá, či bola hodnota tovaru 113 miliónov alebo vyše pol miliardy, výsledok je dnes nasledovný. Pri zlúčení poisťovní Apollo a Dôvera prišiel štát na daniach o 88 miliónov eur. A finančná skupina Penta prišla k zisku 461 miliónov eur. Takže štát stratil, mecenáši zarobili. Tomu sa hovorí podnikanie v zdravotníctve, aby som použil formuláciu z Gorily, s primeranou maržou. Toto všetko by sa nemohlo udiať, keby Smer nemal svojich nominantov v týchto kľúčových inštitúciách. Na úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na daňovom riaditeľstve. Na čele úradu pre dohľad, ktorý zlúčenie v tejto najperfídnejšej forme požehnal, lebo de facto išlo zlúčenie, stál zakladajúci člen strany Smer Richard Demovič. Šéfom daňového riaditeľstva bol ďalší známy expert Smeru Igor Šulaj. Na rozpor medzi dvomi cenami totiž poukázal aj auditor k správe v účtovnej závierke dôvery za rok 2009, ktorá neviem, či dokonca zverejnená. Úrad pre dohľad ani daňové riaditeľstvo však nekonali. Milé dámy, vážení páni, ako vidíte, kauza Gorila zďaleka nie je len kauzou druhej Dzurindovej vlády. Za druhej Dzurindovej vlády Slovenská informačná služba konala. Potom prišiel Robert Fico. SIS ukončila sledovanie bytu, polícia prípad odložila a Penta zarobila 460 miliónov eur v zdravotníctve. A nebyť nášho varovania, mohla minulý mesiac zarobiť ďalšiu pol miliardu cez PPC. Už chápete, dámy a páni, prečo sa Robert Fico bojí priznať, že sa stretol s Jaroslavom Haščákom v konšpiračnom byte? Už chápete, prečo sa súčasná garnitúra bojí a nemá záujem kauzu Gorila vyšetriť? Rád by som ešte povedal, že to nenecháme len tak. Na základe týchto informácií, ktoré som dnes prednesol, podávam dnes podnet na Daňový úrad Bratislava, Finančnú správu Slovenskej republiky a Úrad pre dohľad nad výkonom auditu. Aj keď si nerobím žiadne ilúzie, že súčasná garnitúra v skutočnosti nemá záujem kauzu Gorila vyšetriť. Vždy, keď je Robert Fico pri moci, tak sa zrazu výrazne zhorší výber daní. Žiaľ, za prvej Ficovej vlády sa z priemernej úrovne únikov na DPH Slovensko dostalo na dvojnásobok priemeru Európskej únie. V roku 2006 až 2010. Nie je to až také moc zábavné. Teraz vláda sa snaží bojovať proti daňovým únikom, ale tým malým a stredným. Tí veľkí zjavne môžu na daniach podvádzať. Lebo keď je Robert Fico pri moci, tak ten, kto s ním chodí na kolu, dane platiť nemusí. Ale je to...
Tak toto bol Daniel, ktorý nám povedal teda, ako to je s tou druhou stranou, ako je to s tou prvou stranou, vieme všetci. Ja len teda dúfam, že tým voličom, ktorí skočili na nejaké istoty, jedného dňa docvakne, že sú vedení za nos a sú vedení za nos nehorázným spôsobom už 23 rokov. Mám tu jeden príspevok od poslucháča, volá sa Jan. Inak takto, ak sa chcete k tejto, či už k jednému alebo druhému poslancovi vyjadriť alebo k tomu, čo povedali, alebo máte nejakú skúsenosť s gorilou, volajte na 048 38 10 10 1 048 38 10 10 1. A príspevok od poslucháča je: zdravím, slobodný vysielač, chcel by som ku spisu Gorila pridať môj názor. Ľudia majú tendenciu myslieť si, že Gorila odhalila praktiky pár politikov a nejaké finančné skupiny a tým je zlo pomenované. Nedochádza im ale, že v podstate omylom a aktivitou ľudí cítiacich, že sa deje niečo také, niečo nekalé, došlo k prevaleniu tejto kauzy. Kauzy, ktorá naznačuje, že keby sa týmto smerom cielenie a nezaujato vyšetrovalo, zrejme by sme prišli o politické špičky. Ja by som ani slzu nevyronil. Pokračujem. A zďaleka nie je len o tie, ktoré sa v spise Gorila spomínajú. Odhalenie v tomto spise je jednoznačným dôkazom, že sa jedná len malú špičku ľadovca a spôsob, akým sa tento prípad vyšetruje, len umocňuje v našich tzv. Politických špičkách niečím nezaslúžený pocit výnimočnosti a v konečnom dôsledku aj beztrestnosti. A toto bol názor poslucháča Jana z Martina. A samozrejme, že tá kauza je o mnoho rozsiahlejšia a bohužiaľ tiež nie jediná. A povedzme, ja osobne Danielovi neodpustím nikdy toho 9.3., aj keď viem, že pán Čolinský, a pán Čolinský mi to povedal osobne a ventiluje to aj na Facebooku, si myslí, že no a čo, tak teda bolo to neadekvátne, ale zase nič také sa nestalo, že tam hádzali kamene a že Daniel o tom vlastne nevedel, že sa to dozvedel až na druhý deň. Takže Peter a Daniel a všetci, čo počúvate, ja keby som bol ministrom vnútra a mal by som tisíce ľudí v uliciach, tak by som, kamaráde, sedel v kancelárii, keby som už teda nestal tam vonku s tými policajtami, sedel by som v kancelárii napichnutý na každú kameru a sledoval by som, čo ten veliteľ toho zásahu robí, pretože by som sa nechcel dostať do tej situácie, do ktorej sa dostal Daniel. Čo to znamená, že sa to dozvedel až druhý deň? To je, aký minister vnútra? Toto nešlo o to, že išli chytiť nejakých dvoch zlodejov aut. Ja viem, že je zanepráznený, ale pri takejto situácii by som ja určite sedel A že niekto hádzal kamene? Vieme, kto hádzal kamene. Lebo ja osobne mám zo zahraničia takú skúsenosť, že policajní špicli, proste policajti v civile, fungujú v tom dave ako provokatéri, aby dali zámienku tomu veliteľovi, aby byl rozkaz na bitku a tým vlastne potlačil akúkoľvek nespokojnosť obyvateľstva. Toto je bežná praktika vo svete. A verím tomu, že slovenskú políciu vycvičili už tí istí ľudia, ktorí cvičia policajtov v zahraničí. A potom príde pán Čolinský, príde Daniel a neviem ešte aký zrádnik a začneme vysvetľovať, ale veď ľudia hádzali kamene. Vieme, ktorí ľudia. Pokiaľ nebudeme mať tých vinníkov, tak to mohol byť hocikdo. A keby ja hádzali kamene, tak chlapec Kalnej, ktorý vyťahol policajtovi svoj transparent spod nohy, prečo dostal? Ako ohrozoval toho policajta? Keď odišiel nejakých 15-20 metrov a zostal stáť. Ako ten chlapec má gule a má môj obdiv, že neušiel, zostal tam stáť s tým transparentom a nechal si naložiť. Máme hovor. Dobrý večer,
ahoj, Prajem. Maro.
Ahoj.
Ondrovič, Tomáš.
Čau.
Iba taká malá poznámka.
Áno.
Že tá hniloba je tak obrovská tuto v tomto štáte, jednak aj na tej makroúrovni, hej, čo ste tam hovorili, ako ty kradnú miliardy, lenže to je prehnité všetko. Durch, ja iba tak, čo mám informácie o policajtoch. Polícia, slovenská polícia, to je jedna organizovaná zločinecká skupina. Vieš, čo robia policajti hlavne teraz? Teraz objavili taký nový druh kšeftu. Policajti obchádzajú podnikateľov a navrhujú im, aby si nechali niečo ukradnúť, napríklad trezor z firmy, alebo aby si nechali vykradnúť byty a tak, a predtým ale aby sa poistili. A toto sa deje v takom masovom meradle. Skúste sa niekto tak zamyslieť nad tým, že koľko policajtov je takých, že im vykradli byty, alebo koľko podnikateľov teraz. To sú možno 10 000 prípadov, že rozkrádajú takto poisťovne. Poisťovne na to asi nemajú, alebo akoby nechcú s tým organizovaným štátnym zločinom ísť. Takže kašľú na to, berú to, takže veď všetky poisťovne to zaťažuje a my to prenesieme na poistencov. Čiže poistenia sú
Tomáš,
drahé a tak ďalej.
Tomáš, ak máš takéto informácie, prečo s tým nejdeš na inšpekciu ministerstva vnútra?
Počuj, Noro, ja som podal trestné oznámenie, ale to je v inej súvislosti, na podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja. Čo mi moji kolegovia učiteľia hovoria, že ty sa nebojí, on ťa dá zabiť. Volá sa Čambal, kedy si sedel aj v base. Ja som vypovedal medzi najvyššími policajtami na protikorupčnom oddelení v Trnave. U nás policia neexistuje. Oni mi tam hovorili, že vy sa nebojíte, my by sme si v živote netrúfli proti takémuto človekovi ísť.
To sú čo za policajti?
Aj to proste odpísali mi. Celé to trestné konanie bolo zastavené. Neexistuje človek, ktorý by nevedel o tom, že Čambal rozkráda holí, že rozkráda všetky školy v Trnavskom kraji, ale tu není sila, ktorá by... Oni sa boja, tento policajt, ktorý toto vyšetroval, tak ten bol ako podľa mňa v poriadku slušný človek. Oni majú pred nimi väčší strach ako obyčajní ľudia.
No dobre, ale takto, podri sa zase, ja vravím potom jednu vec, pokiaľ medzi policajtami, a ja tomu verím a som presvedčený, sú slušní ľudia, ktorí si chcú robiť svoju prácu a proste chcú, aby platilo porekadlo, padne komu padne, tak ich treba týchto ľudí podporiť. Tak policajti nech sa obrátia proste na pomoc ľudí, ak majú nejaké kauzy, proste nech to píchajú, nech kľudne to môžu aj sem dať, ako mne to je ako celku jedno, alebo nech to vyletí na internet, pokiaľ im to cipovci a títo nechcú vziať, ako to je v pohode. Ale tí policajti, lebo kto iný im už môže pomôcť. Iba ľudia. A bolo by veľmi dobré, keby ľudia vedeli, že teda sú policajti, ktorí sú slušní, a ja si myslím, že by im boli ochotní pomôcť. Už len tým, že sa to celé zverejní, tak proste, vieš, už s tým sa stane proste dosť veľa.
Vieš, oni, aspoň ja, čo som bol v kontakte s týmto pánom, bol to nejaký major Vlkovič, oni keď to počujú, oni nechcú ani sa dotknúť toho, alebo tam je totálny rešpekt. Oni vidia, ja si myslím, do toho, že jaká je to chobotnica, a tam je taký strach, ako niekto si myslí, že vysoko postavený policajt prenasleduje nejakého predsedu samosprávneho kraja, alebo to neexistuje. To je ako, to možno vo filmoch niekto vidí. Oni to berú ako, že to sú absolútni páni. To neexistuje.
No, tak sú naučení. No.
Takú jednu príhodu. Policajtka mi, ako aká špina je aj takto na tých nízkych úrovniach polície. Moja kamarátka bola policajtka, ona musela odtiaľ odísť, lebo to je ako, hovorila mi takú vec, že je úplne bežné, že je nejaký prípad, takéto bežné rozkrádačky alebo takéto veci, je úplne bežné, že keď nemajú páchateľa, chytia cigána, ktorý bol trikrát trestaný, a proste ho bijú dovtedy, dokiaľ sa neprizná a majú páchateľa. Toto je bežné v našej polícii. Jako ja hovorím teraz na všetky strany, ja chcem iba povedať, to je hniloba od vrchu až dole. Ja neviem, či tu niekto urobí poriadok kedy. Tak asi všetko.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem.
Inak Tomáš je zastanca diktatúry. A myslím si možno, že Slovensku by, ako ale vrajím to s nadľahčeným tónom, že Slovensku by možno prospela osvietená diktatúra tak na 3-4 roky, ktorá by to potom nejakým spôsobom pretransformovala do takej polopriamej demokracie. Ale samozrejme, že to je riziko, že ten tvoj diktátor bude taký istý, ako sú títo v úvodzovkách demokraticky zvolení predstavitelia, takže ja by som si nerobil žiadne ilúzie o týchto veciach. Čo sa týka týchto policajtov, ja viem, a nie že len verím tomu, viem, že proste medzi nimi je plno normálnych. Neviem, ako to je dneska. Keď ja som chodil do školy, tak tam dole v Bohuniciach, volali sme to Údolie dutých hlav, tam bola policajná škola. Neviem, ako sa to deje dneska, ale ja som mal, zrovna dneska som zaplatil pokutu a mal som s týmito dopravnými policajtami, som mal strety, odkedy som tu trikrát, a úplne normálni chalani, ako bez problémov, ani dvakrát som zaplatil pokutu, raz ma pustili. Absolútne normálny, dá sa s nimi normálne baviť, dá sa s nimi srandovať. V dvoch prípadoch, čo som zaplatil pokutu, samozrejme som urobil niečo, čo som nemal. Keby to bol naopak, tak sa s ním budem hádať a nedám mu nič. Ale ako to dneska je? Ideš do poriadkovej služby k Jajcajovi, tak proste musíš mať IQ 80 a proste mať chuť, mať nejaké sadistické sklony. A ideš k dopravákom, tak proste, dobre, si normálny, ideš k dopravákom, hej, máš IQ 80, tak ideš do poriadkovej služby, alebo ako sa toto deje, ja neviem, možno by nejakí policajti nám to mohli vysvetliť, že podľa čoho ich zaraďujú do tých oddielov, alebo do tých oddelení, ktoré robia. Ale myslím si, že samozrejme, pokiaľ ľudia, teda pokiaľ policajti normálni, a viem, že sú, sa obrátili na ľudí, akýmkoľvek spôsobom, anonymne, ja neviem, cez nás, cez iné nezávislé médiá, a snažili sa aspoň nejak zmedializovať tie veci, ktoré sa vôbec na svetlo sveta nedostanú, lebo nedaj Bože, že ten policajt pôjde tam k Cipovcom a Cipovci proste zodvihnú telefón a policajt skončil. Treba ísť k nejakým nezávislým, treba si preklepnúť, alebo vie Boh, či medzi tými nezávislými nie je zase niečo infiltrované, alebo zase systém sa dokáže brániť. Ale bolo by zaujímavé proste nejaké tie veci dostať, hlavne proste, vidíte, toto nie je také, že ja som si niečo vymyslel, tuto Daniel proste to hovorí na plné ústa. Treba si samozrejme všimnúť aj to, že Daniel povedal kľúčovú vec, že kauza Gorila nie je len kauzou druhej Turinovej vlády. To znamená, že proste Daniel priamo priznáva, že proste to je kauza jak pravej, tak ľavej strany, a v tejto chvíli si musíš uvedomiť, že je to úplne jedno, ale je to úplne jedno, či budeš voliť jedného alebo druhého, pretože je to jedna banda a môže sa páni uraziť koľko chcú, ale ja medzi nimi rozdiel nevidím absolútne žiadny. A pruser je aj ten, čo povedal vlastne Tomáš, že tieto veci sa dejú samozrejme na komunálnej úrovni. Poznám prípady z takých dedín tuto na Slovensku. A vieme, čo sa deje v mestách, a nikto s tým nič neurobí. Druhá vec je tá, mňa by veľmi zaujímalo, prečo v týchto komunálnych voľbách, ja neviem, ideš za poslanca mesta alebo dediny, na kieho boha ty musíš byť straník? Prečo musíš byť smerák, aj SDK, KDH, alebo proste aj, na čo? Nemôžeš normálne kandidovať za seba, že ja som Jožko Mrkvička a chcem pre vás niečo robiť? Prečo? Prečo? Tam musia sedieť ľudia, ktorí v prvom rade hája záujmy svojej strany a nie záujmy mesta alebo dediny a ich obyvateľov. Je to na hlavu postavené. Keď už teda máš taký hlúpy systém proste z týchto politických strán, fajn, ale prečo sa to musí diať na komunálnej úrovni? Keď budú sedieť smeráci ešte aj na meste, tam ten vezír tam má svojich, ja neviem koľkých, už nadpolovičnú väčšinu, to máš normálnu diktatúru. To je normálne centrálne riadené od vrchu až po spodok. A ono by to mohlo byť fajn, keby to nebolo tak, ako to je. Takže ja si myslím osobne, že v prvom rade by sme si mali urobiť poriadok okolo seba na tých komunálnych úrovniach, snažiť sa s nimi spolupracovať alebo im šlapnúť na krk. Ja viem aj na tých dedinách, proste je starostá, tam má nejaké 2-3 firmičky kamarátov, ktorí proste tam robia, majú zakázky od obce. Toto sa bežne deje. Neverím, že v každej obci poznám starostov, ktorí sú proste, ktorí šlapú a robia pre tých ľudí, robia si svoju prácu a tým patrí všetka česť. Hej. Ale poznám konkrétne prípady, kde je to takéto rodinkárstvo, bratričkovanie a zase peniaze z obecných prostriedkov idú vždy do toho istého vrecka a nezamestnanosť proste je vždy vysoká. Ja si myslím, že áno, tuto písal niekto z Kysúc, kašlite na blavákov, kašlite na parlament, hej, urob si poriadok doma, možno keď si všetci porobíme poriadky doma, tak dostanú tam tí hore signál, že teda robíme poriadky. A možno sa veci zmenia, keď si uvedomia, že tá čistička ide zo spodu na vrch. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, nikto mi nezavolal. Moment, ešte tu mám nejaký odkaz. Niekomu vadí podmaz. Dobre, Zdenka, už som ho vypol, ten podmaz, už dávnejšie. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a budeme sa tu počuť v pondelok. Ak by ste si to nejak rozmysleli, alebo by ste mali nejaké informácie, aby ste dohľadali informácie ohľadne proste kauzy Gorila, ohľadne toho, ako sa to vlastne vyšetruje údajne už rok, tak kľudne sa ozvite potom, buď napíšte, alebo sa ozvite do relácie v pondelok. Prajem vám príjemný víkend a šťastnú a veselú dobrú noc.
You can tell them all how hard we tried to work it out. Walk it off, dear, standing here with your tail between your eyes. Here we stand. There's nothing left for you. Be the last to let you know.